zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Со стравот расти и агресијата против Катица Јанева, зошто Соединетите држави мораат директно да ја предупредат ВМРО-ДПМН. На пржинските преговори нема напоидок решение за медиумите кои натаму се во канџите на партиите. Македонија треба да се подготви за сите можни сценарија за бегалците во земјава, изјави Мохамед Ариф од УНХСР.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Кои предмети се обработуваат во специјалното јавно обвинителство и зошто Катица Јанева е цел на жестока пропаганда поради која мисијата на Соединетите држави во ОПСЕ мораше да ја предупреди директно владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Информации од специјалното обвинителство се најавуваат за следната недела, а според сигналите таму се работи врз случаите Пуч, Мартинешковски и Битолскиот градоначалник. Марија Митевска.
Обструкциите врз работата на специјалното јавно обвинителство ќе продолжат и понатаму, велат експертите, и покрај тоа што за прв пат представници на меѓународната заедница реагираа по прашањето. Заменичката на постојниот представник на Соединетите Американски држави во ОПСЕ, Кејт Бърнс, го повика ВМРО-ДПМН е јавно да ја подржи работата на специјалната јавно обвинителка во текот на сите фази на нејзината работа. Изјавите на една политичка партија ВМРО-ДПМН е и нејзините лидери кои ја напаѓаат работата на специјалната обвинителка се уштеден извор на загриженост. Ние ги повикуваме сите политички партии кои едногласно се договорија за именување на госпојата Катица Јанева јавно да ја подржат работата на специјалната обвинителка во текот на сите фази на нејзината работа, изјави Бърнс. Од досегашната работа на тимот на Јанева може да се заклучи оти се работи на случаите Пуч, убиството на Мартинешковски, како и работата на градоначалникот на Битола Владимир Талески. Поранишната судика во судот за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаца Николова, вели дека треба да се остави специјалното јавно обвинителство да се врши својата работа, па потоа се коментира, а не само да се создава негативна слика кај граѓаните. Според неа, досега не било предпознатливо такво однесување спрема некои други јавни обвинители кои постапувале подредени предмети.
Нешто што треба сите во Македонија да сватат е дека политиката треба да си ги тргне рацете од обвинителството и од судството. Оставете ја нека работи институцијата согласно надлежностите што и се дадени. Време за коментари, време за елаборирање има. Меѓутоа, нема време за да се санира состојбата во која што се наоѓа Македонија.
Универзитетскиот професор Башким Салмани вината ја гледа кај јавното обвинителство, кое не постапувало и не ги откри во кривичните дела кои произлегуваат од прислушуваните разговори, а сега го спречува специјалното јавно обвинителство да работи, но според него проблемот е што специјалното јавно обвинителство досега не покренало одредени предмети.
Значи, ако не се отвораат одредени предмети на време и место, тогаш се создава простор за да манипулираат фактички одредени луѓе кои ја манипулирале државата скоро на 10 години.
Од специјалното јавно обвинителство ни соопштија дека нема да даваат коментари за медиумите до наредната пресконференција која би требало да се одржи следната недела. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
ВМРО-ДПМН го отфрли предлогот за медиуми од СДСМ. За опозицијата тој предлог пак е црвена линија. На удар се најде и медиаторот на Европската унија Питер Ван Хауте. Се потешко до решение за фер избори во Македонија. Фросина Димеска.
Фрапантно лош закон и Гаргамел решение за ВМРО-ДПМН и црвена линија за СДСМ. Со вакви заклучици на двата политички противници заврши синоќешната средба на работната група за медиумите. Посредникот Питер Ван Хауте порача дека не е добра идеја да се копира од европските земји и да се земаат закони од нив. Позиција која застапува ВМРО-ДПМН, поради што веднаш и беше нападнато дел медиуми, но и Отман, кој оценија дека неговата изјава била говор на омраза и расизам. Поради ваквите крајно спротивставени позиции денеска најверојатно и нема да има заедничка средба, туку само билатерални, на кои како што најави посредникот ќе почне да ги елиминираат разликите во предлозите. Тој сепак изрази надеж дека ќе имаат конечен договор што поскоро, може би во текот на наредната недела. Според Игор Мицевски, истражувач од Институтот за комуникациски студии, од крајно спротивставените позиции на двете страни, тешко е да се очекува добро решение.
Прво, заради тоа што очигледно на медиумската сфера се гледа како на клиентелистички ресурс со кој што располага некоја политичка структура, па сега изгледа дека преговорите се однесуваат на тоа како ќе се подели тој клиентелистички ресурс, што е, мислам, целосно погрешна позиција од која што се тргнува. Освен тоа, не мислам дека решавање на проблемите во медиумската сфера, конкретно за политичкиот плурализам, може да дојде само со промена на, да речеме, законските одредби. Многу повеќе, мислам дека треба да се стави нагласок на типот на имплементација.
Вели Мицевски, во меѓувреме, додека жешкото прашање за медиумите барем јавно не е на повид додека може да се реши, партиите ги чекаат нови рокови. Имено и амбасадорите на Европската унија и на САД, но и други меѓународни представници истакнуваат дека за фери демократски избори на 24 април неопходно се затвори ова прашање. Амбасадорите оценката за условите за изборите ќе ја кажат за околу 15 на дена, период во кој се очекува и пристигнувањето на еврокомесарот Јоханес Хан. Според Мицевски, следејќи го сегашното однесување на партиите во реализацијата на договорот од Пржино, можно е ова прашање да се долго влекува до последен момент.
Ќе биде опасно ако се дојде до некое така наречено решение кое всушност не е тоа решение кое што треба да биде, тогаш се плашам дека ќе се изложиме на уште поголеми проблеми и дека тогаш нема да можеме долгорочно да ја средиме сферата. Затоа мислам дека фикс решенија по секоја цена апсолутно не ни се потребни.
Според последните информации, СДСМ достави предлог до работните групи во основа на предлозите од декември на посредникот Ван Хауте. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Дневно по 2000 бегалци отприлика минуваат низ Македонија и во овие зимски денови од грчката страна на границата пак има зголемен притисок. Македонија според упатините не е подготвена да прими во земјата поголем број бегалци и на подолг рок ако за тоа има потреба. Зона на Спасовска.
Мирна атмосфера и зголемена полициска присутност со мешани меѓународни патрули. Вака изгледаат прифатните центри за бегалците во Македонија. Во текот на вчерашниот ден околу 3000 бегалци транзитирале низ земјава според податоците на МВР. На јужната страна на границата пак атмосферата се вжештува. Грчките волонтери на социјалните мрежи пишуваат дека во Поли Кастро се заглавени околу 60 автобуси со мигранти и бегалци кои сакаат да се упатат кон котата 59 и да влезат во Македонија. А во кампот во Идомени ноќта ја минале околу 6000 бегалци. Јасмин Реджепи од неводината организација Легис. Во Гевгелија повторно се воспостави ред во транспортот на бегалците по завршувањето на протестот на таксистите, велат активистите од Теран. Представникот на УНХЦР во Скопје, Мухамед Ариф, во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе се објави во целост недела, вели дека бројот на бегалците кои што транзитираат низ земјава е намален. Во просек дневно минуваат околу 2000 луѓе. Тој вели дека не може да даде прогноза за тоа каков ќе биде приливот на бегалците во следниот период, затоа што од ден на ден работите се менуваат. Но додава дека е необходно Македонија да се подготви за сите можни сценарија, кои би вклучиле и можно подолго задржување на бегалците во земјава.
Например, ако треба да останат една до две-три вечери, а ако по некоја случајност од една или друга причина, бегалците треба да останат подолго, како што реков на 2-3 или 4 дена, тогаш ќе имаме предизвик и заедно со владата на чело ќе имаме тешка ситуација за справување. И тука мислам дека ние имаме недостаток и дека ние треба да го имаме на ум тоа дека треба да имаме објекти во случај да се случи нешто и доколку овие луѓе имаат потреба да останат подолго време.
Ариф смета дека Македонија не е подготвена да прими неколку илјади бегалци како што е наведено во европскиот договор од 17 точки.
Yes, I would say that.
Да, јас би рекол дека, како што споменав предходно, дека објектите и инфраструктурата што се изградени во оваа земја е исклучиво за кус период од најмногу 6 часа. Покрај тоа, за подолг престој, колку што јас знам, нема подготовки. Значи, ние имаме само услови за краток престој во двата прифатни центри во Винојук и Табановце за 2000 луѓе, за максимум 6 часа или нешто повеќе.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагаджовска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Неколку десетици баратели на азил во Германија, чии апликации биле отфрлени, се депортирани назад на Балканот. Во Германија само во јануари беа регистрирани над 90.000 мигранти, што е скоро за половина помалку од бројот регистриран во минатиот ноември. Гоце Атанасов.
Депортацијата на оние на кои не им биле прифатени барањата за азил во Германија се одвиваше со чартер лет од аеродромот во Михен до Приштина и Скопје, соопшти германската полиција. Во минатиот септември Германија ги прогласи Албанија, Косово и Црнагора за безбедни земји, што значи дека на нивните граѓани, исто како и на граѓаните на Македонија, Србија и Босна и Херцеговина, автоматски им се отфрла правото на азил во таа земја. Германија во минатиот месец забележа пат на бројот на мигрантите во претходните неколку месеци. Како и да е, таму расте притисокот врз канцеларот Ангела Меркел да го намали мигрантскиот бран. Таа деновиве изјави дека бројот на мигрантите кои влегуваат во Германија ќе се намалува. Само лани таму дојдоа над 1.100.000 мигранти. Меркел ја повтори незината разочараност во врска со европскиот одговор на мигрантската криза. Несватливо за мене е тоа што Европската Унија со 500 милиони жители не може да прими, например, 1 милион сирици, додека земја со 5 милиони жители, како Либан, го прави тоа. Тоа не дава добар впечаток за нашиот континент. Секојдневно зборуваме за нашите вредности, но ние не сме подготвени да го исполниме нашиот дел. Сирија не е на другата страна од екваторот. Таа е многу близко до Европската Унија, изјави Меркел, која нагласи необходноста и од интегрирање на мигрантите во Германија. Една работа е апсолутно необходна за интеграција, а тоа е дека оние што доаѓаат кај нас не само што треба да ги почитуваат нашите закони и да се воздржуваат од кривични дела, туку исто така треба да се приспособат на земјата во која дојдоа и да ги почитуваат нашите основни вредности, изјави Меркел. Таа инсистира на ова и покрај последните акети кои покажуваат голем пат на нејзиниот рейтинг во земјата поради политиката на отворена врата спрема мигрантите и бегалците. Според последното истражување објавено деновиве, 40% од германците сакаат нејзина оставка. Овој процент се зголеми по бранот насилства за време на новогодишната ноќ во неколку германски градови, за кои беа обвинувани мигрантите главно од Северна Африка. Како одговор на тоа, германската влада ги заостри правилата за добивање азил, вклучувајќи и двегодишна забрана за доаѓање на семејствата на азилантите во Германија. Берлин повторно воведе и контроли на границата со Австрија, особено на оние места што ги користат мигрантите, и ја забраза процедурата за депортирање на барателите на азил, чии апликации се одбиени.
Преглед на вестите, Срдјан Стојанчов.
Специјалната обвинителка Катица Јанева при исклучувањето на двете обвинителки од нејзиниот тим ги прекршила законите за работни односи и за обвинителство, изјави денеска председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски по седницата на Советот. Сепак, засега, вели тој, Советот донел одлука дека нема да поведува дисциплинска постапка против Јанева. Фирмата Трансмет на бизнисменот Сеат Кочан, кој е собственик и на новоотворената телевизија Нова, добила 4 милиони евра во 2014-та и во 2015-та од Министерството за земјоделство за изградба на пат и поправка на брана. Ова денеска го соопшти дополнителниот заменик министер за земјоделство од СДСМ Лјупчо Николовски. Тој рече дека земјоделскиот комбинат Пелагонија, кој е во собственост на бизнисменот Орце Камчев, кој исто така е собственик на медиуми, во изминативе 4 години добил 4,5 милиони евра земјоделски субвенции. Преку Министерството за земјоделство, наместо за земјоделците, милиони евра пари на граѓаните завршуваат во медиумите на Никола Груевски, кои шират невистини и ги лажат граѓаните, рече Николовски. Припадници на грчката полиција денеска се собраа пред зградата на парламентот во Атина на протести против реформите во пензискиот систем. Демонстрантите беат блокирани од нивни колеги од обезбедувањето на зградата, но немало инциденти. Полицајците на протестот дошле во униформи. НАТО соопшти дека руските воздушни напади во Сирија ги подриваат мировните разговори со посредство на Обединетите нации, кои имаат за цел да најдат политичко решавање на конфликтот. Ова денеска го изјави генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15:19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ѓука.